Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Գյումրիի քպեական պրայմերիներին ընդառաջ առաջադրումներն ավարտված են, ովքեր են քաղաքապետի պաշտոնի 5 հավակնորդները։ Խորհրդանական ընդդիմությունը դիմում է դատարան խաղաղության պայմանագրի նախագծին ծանոթանալու պահանջով։ Սիրիայում ռազմական գործողությունները շարունակվում են, Հալեպն այժմ գտնվում է Թուրքիայի կողմից հովանավորվող իսլամիստների հսկողության ներքո, ինչ վիճակում է տեղի հայ համայնքը։ Վրաստանում 4-րդ գիշերն անընդմեջ բախումներ են ոստիկանության և Եվրոինտեգրում պահանջող ցուցարարների միջև։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանի բացակայությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության միջոցառումներին վնասում է այդ երկրի հեղինակության, այս մասին հայտարարել է Բելարուսի անվտանգության խորհրդի պետքարտուղար Ալեքսանդր Վոլֆովիչը։ Պաշտոնական Երևանն առայժմ չի արձագանքել Հայաստանն, ավելի վաղ հայտարարել է, որ ստառեցնում է իր մասնակցությունը ՀԱՊԿ-ի միջոցառումներին, բայց պաշտոնապես չի դիմել կառույցից դուրս գալու գործընթաց սկսելու համար։ Երևանը խստորեն քննադատում է կազմակերպությունը Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի ագրեսիային արձագանքելու համար։ Սիրիայի բանակը դաշնակիցների օգնության փորձում է կանխել Ասադի ռեժիմին ընդդիմացող խմբավորումների լայնածավալ հարձակումներին։ Թուրքիայի աջակցությունը վայելող ջիհադիստ խմբավորումներին անցած օրերին հաջողվել է վերահսկողություն հաստատել երկրի երկրորդ խոշորագույն քաղաքի Հալեպի նկատմամբ մանրամասները քիչ անց։ Վրաստանում 5-րդ օրն է շարունակվում են հակակառավարական ողոքի ցույցերը, որի մասնակիցներն իրենց անհամաձայնությունն են հայտնում Եվրամիության հետ։ Բանակցությունները մինչև 2028 թվականը կասեցնելու իշխանությունների որոշմանը ոստիկանությունը ցուցարների նկատմամբ արցունքաբեր գազ և ջրցան մեքենաներ է կիրառել, բերման ենթարկելով ցույցերի ավելի քան 200 մասնակցի։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն այսօր հայտարարել է Թբիլիսի արտաքին քաղաքական գլխավոր առաջնահերթությունը Եվրամիությանն ինտեգրվելն է։ Վրացական կառավարության ղեկավարը հույս է հայտնել, որ ինչպես Միացյալ Նահանգների, այնպես էլ Եվրամիության հետ հարաբերություններն առաջիկայում կբարելավեն։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը վերջին 2.5 տարվա ընթացքում առաջին անգամ ժամանել է Կիև, որտեղ խոստացել է շարունակել ռազմական օգնությունը Ռուսաստանի ագրեսիային դիմակայող Ուկրաինային։ Նահանգներից հետո Գերմանիան Ուկրաինայի զենքի կարևորագույն մատակարարն է, գերմանական կառավարության տվյալներով պատերազմի մեկնարկիցի վեր Կիևին մատակարարել կամ խոստացել է մատակարարել 28 միլիարդ եվրոյի զենք և տեխնիկա։ ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության ներկայացուցիչները պետք է մասնակցեն Ռուսաստանի հետ հնարավոր բանակցություններին, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին և ընդգծել, որ Կիևը դեմ է պատերազմի սառեցմանն առանց Ուկրաինայի համար ամուր դիրքերի չբացառելով, որ հակառակ դեպքում մի քանի տարի անց Պուտինը կրկին կվերադառնա և ամբողջությամբ կկործանի Ուկրաինան։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը երկու զենքի խախտման և հարկերից խուսափելու գործերով ներում է շնորել որդուն Հանթեր Բայդենին, որն անցած սեպտեմբերին ընդունել էր իր մեղքը դաշնային հարկերի գործով, որով նրան սպառնում էր մինչև 17 տարվա ազատարկ զրկում և մինչև $450,000 տուգանք։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Գյումրի, որտեղ մի քանի ժամ առաջ ավարտվեց Նիկոլ Փաշինյանի ազդարարած նախնական ընտրություններում պրայմերիներում առաջադրման գործընթացը, ինչպես եւ կանխատեսվում էր։ Իշխող կուսակցության գյումրեցի անդամների շրջանում միասնություն չկա, առաջադրվածների թվում առնվազն 2 գործող պատգամավոր կա եւ վարչապետի կնոջ 1 ազգական։ Այս ֆոնին խորհրդարանը դեռ պետք է փոխի տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին օրենքը, որպեսզի Գյումրիում հնարավոր լինի քաղաքապետի ժամանակ ակավոր պաշտոնակատար նշանակել։ Սաթենիկ Կազմանցյանին լսենք։
Գյումրվա պրայմերիզին հայտ ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրացավ այսօր կեսօրին։ Քաղաքացիական պայմանագիրը մասնակիցների վերջնական ցանկը վաղը կհրապարակի։ Քանի որ հայտերն էլեկտրոնային տարբերակով էին ընդունվելու, չի բացառվում, որ շրջանառվող անուններից բացի այլ մասնակիցներ էլ լինեն։ Այս պահին հայտնի է 5 մասնակցի անուն՝ վարչապետի տիկնոջ ազգական Գյումրիի նախկին փոխքաղաքապետ Վահագն Մկրտչյանը, ԿՊԱ-ական 2 պատգամավորներ Դավիթ Արուշանյանն ու Կարեն Սարուխանյանը, Մուխանյանը, Գյումրիի ավագան ու ԿՊ-ական անդամ Շավար Շարամյանը եւ ԿՊ-ի համակիր Արտյոմ Թումանյանը։ Իշխող ուժը դեռ հրապարակային չի բացատրել, թե ինչ մեխանիզմով է ընդամենը մի քանի օրից դեկտեմբերի 8-ից 10-ն անցկացնելու պրայմերիզը, որի հաղթողը կդառնա Գյումրիի ժամանակավոր քաղաքապետը։ Մինչ այդ մեկ այլ զուգահեռ գործընթաց է սկսվել, որ վարչապետը օրենքով իրավունք ստանա պրայմերիզի հաղթողին նշանակել ժամանակավոր կառավարիչ։ Հիմա օրենքն արգելում է, իշխող ուժը պատրաստվում է փոխել Տիմ օրենքն ու Վանաձորի օրինակով վարչապետին տալ այդ լիազորությունը։ Խորհրդարանի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանն ասում է, Գյումրիում հիմա իշխանության վակուում է, չկա լեգիտիմ որևէ մեկ պաշտոնյա, ով կփոխարինի համայնքապետին։
Երբ որ արդեն իսկ ավականին ծրված է կամ վերջինս լիազորությունները վաղը ժամկետ դադարեցվել են, տվյալ պարագայում համապատասխանաբար գյուղական վայրերը ներառող համայնքներում մարզպետն է նշանակում կատարող, իսկ այլ պարագայում վարչապետն է նշանակում կատարող։ Այդ նշանակումը ժամանակավոր է և մինչև նոր ավականու ձևավորմանն է վերաբերվում։
Առանց այս նշանակման հնարավոր չէ ընտրություններ անցկացնել, հիմնավորում է Փաշինյանի կուսակիցը։
Օրինակ, նախընտրական գովազդի տեղերը պաշխել, ֆիքսել և իրականացնել այն գործառույթները, որոնք կարող է իրականացնել միայն համայնքի ղեկավարը կամ վերջինիս պաշտոնակատարը։
Մինչ այդ պետք է ավագանին լուծարվի, իսկ դա հնարավոր է, եթե մեկ նստաշրջանում 3 անգամ ավագան ու նիստեր չեն գումարվում։ Այս նստաշրջանում Գյումրու ավագանին միայն մեկ նիստ է գումարել և մինչև դեկտեմբերի վերջ նիստեր չգումարելու պարագայում այն կլուծարվի։ Օրենքը սահմանում է, որ հետո պետք է արտահերտ ընտրություններ նշանակվեն։ Առաջիկա օրերին խորհրդարանը Տիմ օրենքի փոփոխության համար արտահերտ կգումարի, որպեսզի պաշտոնակատար նշանակելու վարչապետի լիազորություններին առնչվող փոփոխությունն ընդունի։
Նիստը երևից է կհրավիրվի լիագումար նիստերի ավարտից անմիջապես հետո, և այս կարգավորումներ հնարավորինս արագ է պետք ընդունել, որովհետև այսօր հանձնաժողովի նիստում էլ ենք խոսում դրա վերաբերյալ, որովհետև իրոք այդ իշխանական վակուումը պետք է փակվի։ Իմ անձնական կարծիքը հետևյալն է, որ մենք ընդհանրապես որևիցե բնակավայրում նույնիսկ մեկ ժամյա իշխանության վակուում չպետք է հանդուրժենք, որովհետև ամեն անգամ հանդուրժում ենք, հիմա էլ ենք հանդուրժում, որ քանի դեռ տեսեք, քանի դեռ կա ավականի ու լիազորությունները ընդհատված չեն, բաղժամ դադարեցված չեն, կառավարությունը որևիցե սահմանադրական իրավունք չունի միջամտելու, որտեղ ոչինչ չի խանգարում ավականուն սահմանված ժամկետում ընտրի համայնքի ղեկավար կամ նիստեր անի, առնվազն եթե չի ցանկանում համայնքի ղեկավար ընտրել, գոնե տեղական ընտրի, որպեսզի վերջինս կարողանա իրականացնել վարտականությունները։
Իսկ պրայմերիզի արդյունքում որոշվող ու վարչապետի նշանակած պաշտոնակատարը մինչև արտահերտ ընտրություններ կկառավարի երկրորդ քաղաքը, թե Վանաձորի օրինակով տարիներ, այս հարցի պատասխանը առայժմ չկա։ ԿՊ-ից վստահեցնում են, որ արտահերտ ընտրությունների են գնում, իսկ հերթական ընտրություններին դեռ 2 տարի կա։
Վերադառնանք Երևան, խորհրդարանական ընդդիմության, ավելի հստակ Հայաստան խմբակցության անդամները դիմել են դատարան, պահանջելով իրենց Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի նախագծին ծանոթանալու հնարավորություն տալ։ Մինչ այս տարեսկիզբ խորհրդարանականները այդ հնարավորությունից զուրկ չէին մարտ ամսին, սակայն արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հատուկ գրությամբ հրահանգեց զրկել ընդդիմադիր պատգամավորներին խաղաղության պայմանագրի նախագծին ծանոթանալու հնարավորությունից, անգամ չգաղտնազերծելու պայմանով։ Լսենք Շողիկ Գալստյանին։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավորները դատարանի միջոցով են փորձում հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի նախագծին ծանոթանալու հնարավորություն ստանալ։ Խմբակցության 4 պատգամավոր դատական հայց են ներկայացրել ընդդեմ կառավարության և արտգործնախարարության, պահանջելով ոչ իրավաչափ համարել նախարար Միրզոյանի այս տարվա մարտի գրությունը, որով նրանց արգելվել է ծանոթանալ բանակցվող փաստաթղթին։ Պատգամավորներն ակնկալում են, որ դատարանը այդ որոշումը չեղարկի։
Հիմնավորումը զավեշտ էր, մի բան տեսնում եք, ուրիշ բան տեղեկացնում ենք։ Եթե այս իշխանությունները նման մեղադրանք են ներկայացնում, դա կարելի է վճռել ընդամենը մի ձևով, դե թող հրապարակեն այն, ինչ ըստ իրենց մենք սխալ ենք ներկայացրել։ Մենք գործել ենք օրենքի շրջանակներում, այլապես հիմա ես առնվազն քրեական հետապնդման ենթարկվելիս կլինեի։
Հույժ գաղտնի նշումով փաստաթղթին ծանոթանալու հնարավորություն Հայաստան խմբակցության անդամներին ընձեռվել էր անցած տարվա դեկտեմբերին, այն էլ ինչպես իրենք են ասում երկար պնդումներից ու հարցումներից հետո։ Դրա բովանդակությունը պատգամավորները չեն բացահայտել, բայց պնդել են, թե այն իրական խաղաղություն հաստատելու մասին չէ, իսկ իրենց մտահոգությունները ոչ միայն չեն փարատվել, այլև ավելի են խորացել։ Հենց այդ ընթացքում էլ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե նրանց այլևս չի թույլատրելու ծանոթանալ Ադրբեջանի հետ քննարկվող պայմանագրի կետերին։ Իսկ արտգործնախարարությունից պարզաբանել էին, բանակցային գործընթացը չխաթարելու, գործընթացի վրա անուղակի բացասական ազդեցություններ, ինչպես նաև փաստաթղթի կամայական սխալ հանրային մեկնաբանություններ թույլ չտալու համար են մերժում ընդդիմադիրներին։ Արթուր Խաչատրյանը, որը ևս մի տարի առաջ նախագծին ծանոթանալու հնարավորություն է ունեցել, այսօր էլ պնդեց, իրենք որևէ խախտում թույլ չեն տվել, իսկ արգելքի իրական պատճառը ըստ նրա այլ է։
Տվել են քաղաքական գնահատական, որ այն թուղթը, որը շրջանառվում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև, կապիտուլյացիայի պայմանագիրը, Հայաստանի ստրկացման, Հայաստանի անկախությունից ազատությունից զրկելուն եւ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության դեմ սպառնալիք ներկայացնող փաստաթղթ։
Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Լիլի Մինասյանի համոզմամբ արտգործնախարարության որոշումը իրավաչափ է, պնդում է, բացառապես քաղաքական գնահատականների համար չէ, որ պատգամավորներին արգելվել է փաստաթղթին ծանոթանալ, բայց եւ չի նշում, այդ որ կետն են հանրայնացրել նախագծին ծանոթացած ընդդիմադիրները։
Եթե իրավական տեսանկյունից նայենք, հնարավոր է կոնկրետ փաստաթղթին վերաբերվող կոնկրետ հոդվածների չհանրադառնան, բայց ընդհանուր գնահատականները նրանց խանգարում են բանակցային գործընթացին, ասելով, որ բանակցային գործընթացում նման բան չի քննարկվում, ովանդակությունը այլ է, կամ հնարավոր է մի փուլում չի քննարկվի, մյուս փուլում քննարկվի, բայց նրանց հայտարարությունները բնականաբար խանգարել են բանակցային գործընթացին։
Դատարանն արդեն պատգամավորների հայցը վարույթ է ընդունել, նախնական նիստը հունվարի 14-ին է։
Ինչպես տեսանք, խաղաղության պայմանագրին ծանոթանալու պահանջով դատարան դիմաց պատգամավորների թվում չէ Հայաստան խմբակցության արդեն նախկին անդամ Գեղամ Նազարյանը, նա խմբակցությունից հեռացվեց անցած շաբաթավերջին, հարազատ քաղաքական ուժի գծին հակասող մի շարք հայտարարություններ հնչեցնելուց հետո։ Նազարյանը դեռ մի քանի տարի առաջ հայտարարում էր, թե 44-օրյա պատերազմի հրահարման ու հետագա պարտության գլխավոր մեղավորը Նիկոլ Փաշինյանն է, այժմ նա կարծես փոքրինչ այլ տեսակետ ունի։ Գարնես Արիբեկյանն է անդրադառնում պատգամավորի հայացքների այս տրանսֆորմացիային։
Այս պատերազմը Նիկոլը բերեց, ամենի չով բերեց, և պետք է պատասխան տա առաջին հերթին մեր երեխեքի առաջ, որ հիմա երկնքում են, չենք բարձելու։
Փաշինյանը ծանր մեղավոր է, շատ մեծ մեղավորություն ունի, բայց դա չի նշանակում, որ ինքը մենակ ա եղել կամ ինքը մենակ ա բերել։
Պատերազմում որդուն կորցրած պատգամավոր Գեղամ Նազարյանը, որ 3 տարի առաջ համոզված էր, պատերազմը վարչապետ Փաշինյանն է բերելու, կառավարությունից ուղիղ բան պետք է գնա, հիմա հասկացել է, պատերազմի պատասխանատուն միայն Փաշինյանը չէ։
Եթե մենք այս աստը վերցնենք ու շարունակենք առաջ, մենք մի նոր աղետ ենք փորում մեր առաջ։ Երբ եմ հասկացել, երկար ուսումնասիրությունից հետո, շատ երկար, մեր գրականությունը, մեր, չգիտեմ, պատմագիտությունը բերել է նրան, որ այ այս ճակատամարտը պարտվեցինք, որովհետև մի դավաճան կար, այն պատերազմը պարտվեցինք, որովհետև դավաճան կար, մեզ բերել հասրել են նրան, որ մի հոգի կարող է որոշել մի ազգի ճակատը, բա մնացածը ինչ էին անում։
Էլով էլ լրագրողները փորձում էին այսօր պարզել ընդդիմադիր խմբակցությունից հեռացած պատգամավորից, բայց նա այդպես էլ պատասխանատուների իր ցանկը չհրապարակեց։
Դա շատ լուրջ թեմա է, ես այդ մասին չեմ խոսում։
Խմբակցությունից դուրս գալու պատճառ դարձավ Գեղամ Նազարյանի մեկնաբանությունը, թե Փաշինյանին հերացնելու օրակարգ չկա, իմպիչմենտ պետք է անեին, իսկ դրա համար մեծամասնությունը պետք է կողմ լիներ։ Սկանդալային դարձավ Փաշինյանին հերացնելու օրակարգ չկա միտքը, անցած շաբաթվա վերջին նրան առաջարկեցին լքել խմբակցությունը,
որ ներկայացվում է, որ Գեղամ Նազարյանը դուրս եկել է խմբակցությունից, որովհետև Նիկոլական է դարձել, չգիտեմ, այսպիսի տարատեսակ կեղտոտ մեկնաբանությունը, ես դրա համար, Արեկ ջան, հատուկ շեշտում եմ, որ իմ գործունեությունը աշկի ընկնելու ավելի ընդդիմադիր գործունեություն։
Քաղաքական թիմից էական տարբերվող դիրքորոշում չեմ հայտնել, այսօր պնդում էր Նազարյանն ու բացատրում, խորհրդարան ինչու են հասել ընդդիմադիրները։
Ես հետևյալն եմ ասում, մենք դրա համար էինք պայքարում, այդ պայքարը բերեց նրան, որ հասանք արտահերտ ընտրությունների, ճիշտ է։ Հիմա արտահերտ ընտրությունը մենք հո չենք մասնակցում, որ գնանք ընդդիմություն խորհրդանում ու ասնենք նրա հրաժարական։ Չէ, մենք խորհրդանական ընտրությունը մասնակցել ենք, որ ձևավորենք իշխանություն։ Սա պարզ չի, պարզա, չէ։
Նազարյանը մանդատից չի հրաժարվում, կշարունակի արդեն անկախ պատգամավորի կարգավիճակում։
Ես ի վերջո մի քանի պարտավորություն ինձ վրա վերցրել եմ, որ եկել եմ խորհրդարան, ես այդ աշխատանքը պետք է կատարեմ, խորհրդակցել եմ նաև որոշ մարդկանց հետ, որոնք Մոսկվայում չեն իհարկե, այլ իմ ընկերներն են, զոհված հերոս տղաների ծնողներ են, և համատեղ մենք եկել ենք այդ որոշման, որ ես պետք է մնամ, որ այդ խնդիրները փորձեմ լուծել։
Ամիսներ առաջ էլ որդեկորույս պատգամավորի մեկ այլ հայտարարություն շատ քննարկվեց, ասել էր, թե ներել է Նիկոլ Փաշինյանին, ներել է չի նշանակում, որ նրան անմեղ է համարում, այսօր բացատրեց Գեղամ Նազարյանը։
Ներել, երբ որ ես ասում եմ, ես Նիկոլին ներել եմ, դա չի նշանակում, որ ես ասում եմ, ես հասկացել եմ, որ Նիկոլը ճիշտ էր, կամ Նիկոլի գործողությունները ես հասկացել եմ, որ օրինաչափ էին, որ Նիկոլը չպետք է պատասխան տա այն որոշումների համար, որը հանգեցրեց ծանր կորուստների։
Հայաստան խմբակցությունից հեռացել է խաղաղ ընկերաբար դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանին էլ է հանդիպել, ասաց ջերմ են բաժանվել։
Սիրիայում անցած շաբաթ անակնկալ կերպով սրված իրավիճակը ոչ մի կերպ չի հանդարտվում, Թուրքիայի աջակցությունը վայելող իսլամիս զինյալներն, այդ թվում աբեկչական կառույց ճանաչված Հայաթ Թահրիր Աշ-Շամ խմբավորումը, այժմ վերահսկում են շուրջ 2 միլիոն բնակչություն ունեցող Ալեպ քաղաքն ու համանուն նահանգը, փորձելով հարձակումը զարգացնել նաև դեպի հարավ, Համա Հոմս Դամասկոս ուղությամբ։ Սիրական վերջին զարգացումներին կանդրադառնա Ռոբերտ Զարգարյանը։
Իրանի արտգործնախարարի Դամասկոս այցից հետո լրատվամիջոցները հաղորդում են, իրանամեծ զինյալներն այս գիշեր Իրաքից մտել են Սիրիա կառավարական ուժերին օգնելու համար։ Միևնույն ժամանակ ինտենսիվանում են ռուս-սիրիական օդային հարվածները, այս պահին զինյալների հսկողության տակ գտնվող տարածքներ։ Լիբանանում Իսրայելի և Հեզբոլայի միջև ձեռքբերված փխրուն հրադադարից հետո Սիրիայում սկսված հարցակողական գործողությունները անակնկալ բնորոշումը ստացան։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից ահաբեկչական ճանաչված իսլամական Հայաթ Թահրիր Ալ-Շամ կազմակերպության զինյալները անցած շաբաթ հարցակողական գործողություններ սկսեցին և ընդամենը մի քանի օրում մտան Հալեպ, ըստ հաղորդումների չհանդիպելով որևէ լուրջ դիմադրության։ Այժմ էլ նրանց առաջխաղացումը շարունակվում է։ Սիրիական բանակը շաբաթօրը հայտարարեց, թե մեջբերեմ ժամանակավորապես դուրս է բերում զորքերը Հալեպի ծահաբեկիչների նկատմամբ հակահարցակում նախապատրաստելու համար ու տեղեկացրեց, որ այս օրերի ընթացքում զոհվել կամ վիրավորվել են տասնյակ զինվորներ։ Մեծ Բրիտանիայում գործող մարդու իրավունքների սիրիական դիտորդական խմբի տվյալներով զոհերի թիվն անցնում է 300-ը, այդ թվում տասնյակ խաղաղ բնակիչներ են սպանվել։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը հարցակումից հետո իր առաջին մեկնաբանությունը նախորդին արեց, հայտարարելով, թե կշարունակեն պաշտպանել Սիրիայի կայունությունն ու տարածքային ամբողջականությունը ահաբեկիչներից ու նրանց աջակիցներից։ Ասադը պնդում է, կարող են հաղթել, որքան էլ հարցակումները ինտենսիվ լինեն։ Իրաքի երեկոյան էլ Ասադը Դամասկոսում ընդունեց Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արախչիին, Իրանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը հավաստիացրեց, շարունակելու են աջակցել Սիրիային։ Արախչին վստահություն է հայտնել, թե սիրիական ուժերը կհաղթեն, հայտարարելով, թե վերջին տարիներին Սիրիան շատ ավելի բարդ խնդիրներ է հաղթահարել, քան ընթացիկ իրադարձություններն են։ Գիշերը Իրանի արտգործնախարարը Անկարա է մեկնել։
Պաշտոնական տվյալների համաձայն այժմ Թուրքամետ խմբավորումների հսկողության տակ գտնվող Հալեպում 10-12 000 հայ է բնակվում, երեք հայտնի դարձավ հայերի շրջանում առաջին զոհի մասին, դա քաղաքի 66-ամյա բնակիչներից մեկն էր։ Իրադարձությունների սրընթաց զարգացումն ու կառավարական բանակի խուճապահար փախուստը հայերին քաղաքից տարհանելու որևէ հնարավորություն չտվեցին։ Արտակ Խուլանն է փորձել պարզել, թե ստեղծված իրավիճակում ինչ կարող են ակնկալել Հալեպի հայերը։
Բնակարանի ապակիները չարտվեցան, ամբողջ դուռը գոտրվեցավ։
Հալեպի Գանձասար թերթի խմբագիր Զարմինե Պողիկյանի խոսքով առավոտյան ավիահարվածից է ուժեղ ցնցվել տունը, ապակիներն ամբողջությամբ կոտրվել են։ Հարվածն իրենց տանից մի քանի 100 մետր այն կողմ է եղել։
Բայց մարդկային վնասներ չկան։
Ենթադրում է, կառավարական ուժերն են հարվածի հեղինակը, քաղաքն անցել է իսլամիստական զինված խմբավորումների ձեռքը։ Կառավարական ուժերը պայքարում են Հալեպում վերականգնելու վերահսկողությունը։
Ներգայիս փակեն ժամանակները, բայց նախանցյալ երկու օրերում արդյոք որոնք դուրս գալու զեցին անձնական բարականեր ելան իրենց անձնական մեքենաներով։
Զարմինե Պողիկյանն ասում է, քաղաքում հոսանք կա, խանութները բաց են, մթերք կա, բայց թե որքան ժամանակ այն կբավականացնի, հայտնի չէ։
Ներգայիս ժողովուրդը սպասողական վիճակի մեջ է, զուսպ է, էլեկտրականություն ունի մոտավորապես օրական 12-14 ժամ էլեկտրականություն կա, իրենք ընդդիմատիրները հացի դակնապ կա, իրենք փողոցները հաց կբաժնեն, մեր սրճարանները, վաճառատուները բաց են, սկսան բանալ, մթերք առայժմ գա, բայց առաջի գա օրերուն ինչ կլա չգիտեր։
Ալեպում անորոշ իրավիճակ է, կրթական հաստատությունները փակվել են, մարդիկ փորձում են տնից դուրս չգալ։
Քաղաքը պատերազմական վիճակի մեջ է, այսինքն բնակչությունը, ինչպես ասեմ, զգուշ է, որ այսինքն փախումներն չվնասվին, զգուշ են, մարդիկ կփորձեն շատ չերթևել, գերլենց բնակարանները մնալ, դագավին դբրոցները փակեն, հաստատությունները փակեն, տանուրը սկսություն կա, այս է, այսինքն գիշեր երբեմն պահումներու ցայներ գլսվին, այդ է վիճակը, այս է վիճակը ընդհանուր առմամբ։
Սիրիայի ապստամբները շարունակում են իրենց առաջխաղացումը դեպի հարավ, նույն ընթացքում ռուսական ավիացիան շարունակում է գրոհել Ասադի ռեժիմի կողմից չվերահսկվող տարածքները։ Կառավարական ուժերի ու իսլամիստական խմբավորումների միջև բախումների հետևանքով քաղաքացիական բնակության շրջանում բազմաթիվ վիրավորներ կան, վերջին տվյալով մեկ հայ է զոհվել դիպուկահարի կրակոցից, Նազդ Գանձասար օրաթերթի խմբագրի Հալեպից հեռանալիս է վիրավորվել ու մահացել Համայի հիվանդանոցում։
Բան Հալեպին դուրս գալեմ մեջ վիրավորված էր, ոչ թե Հալեպին մեջ, մեր թաղամասերում մեջ զոհեր վիրավորներ, այդպիսի փախումներ ուղղակի չգան։
Այժմ էլ վրացական զարգացումների մասին, 4-րդ գիշերն անընդմեջ բախումները Թբիլիսիի կենտրոնում չեն դադարում։ Իրադրությունը Վրաստանում սրվեց Եվրամիության անդամակցության բանակցությունները 4 տարով արկախելու վերաբերյալ Իրակլի Կոբախիձեի հայտնի հայտարարությունից հետո։ Վրացական ոստիկանության տվյալներով կատաղի բախումների ժամանակ Բերման ենթարկվածների թիվն արդեն իսկ գերազանցում է 200-ը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Վրաստանում բողոքի ցույցերի 4-րդ գիշերը ևս անցել է ոստիկանության հետ բախումներով ու ձերբակալություններով։ Ռուստավելի փողոցում հավաքված ցուցարարների դեմ ջրցան մեքենաներ, արցունքաբեր գազ, լուսաձայնային նռնակներ են կիրառվել, ոստիկանները նաև բռնություն են գործադրել ցուցարարների նկատմամբ, հայտնում է Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայությունը։ Գիշերվա ընթացքում 37 հոգի հիվանդանոց է տեղափոխվել։ Բողոքի ակցիայի վերջին օրերի ընթացքում ավելի քան 200 ցուցարար է Բերման ենթարկվել։ Այսօր առավոտյան Բերման է ենթարկվել, ապա ազատ արձակվել նաև վրացական ընդդիմադիր Գիրչի ավելի շատ ազատություն կուսակցության և հանուն փոփոխությունների կոալիցիայի առաջնորդ Զուրաբ Ջափարիձեն։ Վրաստանում տեղի ունեցող բողոքի ցույցերը այսօր մեկնաբանել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Ամենաուղիղ
զուգահեռները կարելի է անցկացնել ուկրաինական Մայդանի հետ, կամ բոլոր նշանները, որ փորձ է արվում իրականացնել նարնջագույն հեղափոխություն, Վրաստանի իշխանությունները միջոցներ են ձեռնարկում իրավիճակը կայունացնելու համար, բայց կրկնեմ, դա Վրաստանի ներքին գործն է, մենք այդ գործերին չենք խառնվում։
Ուշագրավ է, որ տեղի ունեցողը Մայդան է անվանում նաև Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն, միևնույն ժամանակ հայտարարելով, որ մինչև 2028 թվականը Եվրամիության անդամակցության բանակցությունները դադարեցնելու իրենց որոշումը չի նշանակում Վրաստանի եվրոպական ուղուց հրաժարվել։
Ոչ ոք չի դադարեցրել Վրաստանի եվրոպական ինտեգրումը, մենք լիովին հավատարիմ ենք եվրոինտեգրմանը։
Թեև Կոբախիձեն այս մասին հայտարարում է արդեն որերորդ անգամ, սակայն ցուցարարներին կարծես սա չի համոզում նաև Բրյուսելին։ Մինչ Կոբախիձեն հայտարարում է, որ մինչև 2028 թվականը Վրաստանը կատարած կլինի Եվրամիության պահանջների մեծ մասն ու 90%-ով պատրաստ կլինի ինտեգրացիային, Եվրախորհրդարանի պատգամավորները կոչեն անում Եվրահանձնաժողովին անհապաղ պատժամիջոցներ կիրառել վրացական երազանքի առաջնորդների նկատմամբ, շեշտելով, որ Վրաստանում ավտորիտար պետության բռնությունը բեռնազավթման գործընթաց է ընթանում։ Հիշեցնեմ, խորհրդարանական վիճահարույց ընտրություններից հետո սկսված բողոքի ցույցերը նոր թափառան, երբ Կոբախիձեն հայտարարեց, որ Վրաստանը մինչև 2028 թվականը կասեցնում է Եվրամիության անդամակցության բանակցությունները։ Մինչ այդ բուն խորհրդարանական ընտրությունների շուրջ էլ տարաձայնությունները պահպանվում են։ Վրաստանի նախագահն ու ընդդիմությունը, ինչպես նաև Վրաստանի արևմտյան գործընկերները չեն ընդունում ընտրությունների արդյունքները։ Ընդդիմադիրները նոր ընտրություն են պահանջում, իսկ նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, որի պաշտոնավարման ժամկետն ավարտվում է դեկտեմբերի 16-ին, օրերս հայտարարեց, որ կշարունակի նախագահի իր պարտականություններն այնքան ժամանակ, քանի դեռ նոր լեգիտիմ խորհրդարանը նախագահ չի ընտրել։ Վրաստանի իշխանությունները բացառում են նոր խորհրդարանական ընտրություններն ու հայտարարում, որ գործող նախագահ Զուրաբիշվիլին պետք է լքի պաշտոնը։
Տիկին Սալոմե Զուրաբիշվիլին 4 ուրբաթ է մնացել և նա չի կարողանում համակերպվել այդ մտքի հետ։ Ես հասկանում եմ նրա էմոցիոնալ վիճակը, բայց իհարկե դեկտեմբերի 29-ին նա պետք է լքի իր նստավայրը և շենքը հանձնի օրինական ընտրված նախագահին։
Մեկնաբանելով Վրաստանի հետ ռազմավարական գործընկերությունը դադարեցնելու Միացյալ Նահանգների որոշումը, Կոբախիձեն նշել է, որ նախագահ Ջո Բայդենի հեռացող վարչակազմը փորձում է դժվար ժառանգություն թողնել նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Կոբախիձեն հայտարարել է, որ այդ որոշումը ժամանակավոր բնույթ ունի։
Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Օլաֆ Շոլցն անակնկալայցով այսօր ժամանել է Կիև, այն նույն ժամերին, երբ գերմանական կառավարության ղեկավարն Ուկրաինայի մայրաքաղաքում էր, ճապոնական Կիոտո ցուցին գործակալությունը հրապարակեց Վլադիմիր Զելենսկու հետ բացառիկ հարցազրույցը, դրանում Ուկրաինայի նախագահը մի շարք ուշագրավ հայտարարություններ է հնչեցրել, մասնավորապես թերևս առաջին անգամ պատերազմի ողջ ընթացքում խոստովանել է, որ ուկրաինական բանակը բավարար ուժ չունի ռուսական զորքերից երկրի գրավյալ տարածքները և առաջ Ղրիմն ազատ ագրելու համար։ Ուկրաինական զարգացումներին հետևել է Սասուն Խաչատրյանը։
Անակնկալ այցով այսօր գնացքով Կիև է ժամանել Գերմանիայի կանցլերը։ Այցից առաջ Օլաֆ Շոլցը X-ում գրել է, որ Գերմանիան կմնա Ուկրաինայի ամենաուժեղ աջակիցը Եվրոպայում։ Իմ այցը համերաշխության նշան է մի երկրի հետ, որն ավելի քան 1000 օր է հերոսաբար պաշտպանում է իրեն ռուսական անողոք ագրեսիայից։ Ուկրաինան կարող է ապավինել Գերմանիային, մենք ասում ենք այն, ինչ անում ենք, և անում ենք այն, ինչ ասում ենք, գրել է նա։ Զելենսկին և Շոլցն այսօր արդեն հասցրել են մասնակցել անօթաչու թռչող սարքերի ցուցահանդեսի, այնուհետև հարգանքի տուրք մատուցել զոհված ուկրաինացի զինվորների հիշատակին։ Սա վերջին 2.5 տարվա ընթացքում Շոլցի առաջին այցն է Ուկրաինա և երկրորդը իր պաշտոնավարման ընթացքում։ Գերմանիայի առաջնորդի այցից առաջ Վլադիմիր Զելենսկին քննադատել էր Շոլցին 2 շաբաթ առաջ Ռուսաստանի նախագահի հետ հեռախոսազրույցի համար։ Շոլցն այսօր բանակցություններ կվարի Զելենսկու հետ, նաև կհայտարարի Կիևին ևս 650 միլիոն եվրոյի սպառազինություն մատակարարելու մասին։ Կիևին Բեռլինի աջակցությունը տեղի ունենում Գերմանիայում ներքաղաքական լարվածության ֆոնին։ Նոյեմբերի սկզբին Շոլցը պաշտոնան կարեց ֆինանսների նախարար Քրիստիան Լինդներին, որի հետ կազմել էր կոալիցիա։ Արդյունքում լուծարվեց 3 կուսակցություններից կազմված կոալիցիան և արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ նշանակվեցին հաջորդ տարվա փետրվարին։ Գերմանիայի կանցլերը քննադատությանը ենթարկվել Ուկրաինայի նկատմամբ իր մոտեցման համար, հիմնականում այն պատճառով, որ հրաժարվել է Կիևին տրամադրել Տաուրուս թևավոր հրթիռներ։ Շոլցը պնդում է, որ մեջբերում եմ խոհեմությունը դրսևորել այդ որոշմամբ, քանզի դա կնշանակեր, որ Գերմանիան ուղղակիորեն ներքաշվում է հակամարտությունում։ 2025 թվականը նաև որոշ անորոշություն է խոստանում Ուկրաինայում պատերազմի հարցում Միացյալ Նահանգների դիրքորոշման հետ կապված։ Նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփը, որը պաշտոնը պետք է ստանձնի 2025-ի հունվարին, նախկինում պարբերաբար հայտարարել է, որ վերջ կդնի հակամարտությանը, սակայն չի նշել, թե ինչպես։ Մինչ այդ Զելենսկին խոսում է պատերազմի թեժ փուլին վերջ տալու հավանականության մասին։ Նրա խոսքով դա հնարավոր կլինի, եթե Ուկրաինային առաջարկվի անդամակցել ՆԱՏՕ-ին այն տարածքով, որն այժմ գտնվում է Կիևի հսկողության տակ։ Միաժամանակ պնդել էր, որ ռազմական դաշինքի միանալու առաջարկը պետք է տարածվի երկրի բոլոր մասերի վրա, միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններով։ Ռուս-ուկրաինական ճակատում իրավիճակն այս պահին շարունակում է լարված մնալ։ Կիրակի ռուսական զինուժը Դնեպրի շրջանում անօթաչու թռչող սարքով հարվածել է միկրոավտոբուսի, ինչի հետևանքով 14 մարդ վիրավորվել է։ Գիշերը անօթաչու թռչող սարքով հարձակում է տեղի ունեցել նաև Կիևի վրա, վնասվել է մի քանի ավտոմեքենա, կոտրվել են բնակելի շենքերից մեկի ապակիները։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում եւ այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչի՞ չէ բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։